Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda ruhiy g'alaba mavzusidagi ishtirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglang. Holdan toygan kishilar ko'pincha boshqa odamlar bilan chiqisha olmaydilar. Munosabat qilish uchun zarur bo'ladigan xislatlar ularda ham rivojlangan bo'ladi yoki umuman bo'lmaydi. Ular boshqalar bilan chiqishib ketish borasida hech kimdan ajralib turmaydi. Bu yaxshi munosabat qilish ularning qo'lidan kelmaydi degani emas. Shunchaki ular uchun o'ylangan reja odamlardan muhimroq hisoblanadi. Ikki ko'zi maqsad va vazifada bo'lganligi uchun ham bunday kishilar o'z atrofidagi odamlarga kamdan-kam e'tibor berishadi. Bordi-yu, e'tibor qilgudek bo'lishsa ham biror ishni bajarib berishi kerakligi uchungina murojaat qilishadi. Foydasi tegmaydi deb o'ylagan boshqa kishilarga esa ishga xalaqit beradigan to'siq yoki raqib sifatida qarashadi va ulardan forig bo'lish payiga tushadi. Bundan tashqari ishchilar orasida ba'zida raqobatdoshlik holati ham ana shunday hollarga olib kelishi mumkin. Aziz birodarlar, hozirgi kunda nafaqat dunyoviy tashkilotlarda ishlaydigan kishilar orasida, balki masihiy tashkilotdagilar orasida ham o'ziga yarasha turli konfliktlar bo'lib turadi. Buning asosiy sabablaridan biri ular orasidagi birgalikda ibodat qilishning yo'qligidir. Holdan toygan kishining o'z atrofidagilarning sog'ligiga, kasbiy va ruhiy o'sishlariga juda kam e'tibor berishi barchaga tushunarli bo'lib qoladi. Bunday odam uchun faqat reja mavjud bo'lib, u hech qachon muhokama qilinmaydi va bu reja boshqa barcha narsalar ustidan o'z hukmini o'tkazadi. Holdan toygan kishi atrofidagi dilvayron bo'lgan va xom xayollari chippakka chiqib, o'zlaridan shunchaki foydalanishganini tushunib yetgan hamkasblari va xodimlari birin-ketin undan keta boshlaydilar. Aziz birodarlar, Xudovand bizlarni har birimizni o'zaro yaxshi munosabatda bo'lishimizni istaydi. Ba'zida masihiy tashkilotlarning xizmati juda yaxshi bo'lishi mumkin, lekin o'zaro munosabat Xudovand istaganiday bo'lmasa, qilayotgan xizmatingiz hech kimga kerak emas. Axir Xudo insonlarning tashqi go'zalligiga emas, aksincha yuragiga ko'proq e'tibor beradi. Hurmatli radio tinglovchi, agar siz shunday hollardan xabardor bo'lsangiz, birinchi galda atrofingizdagi xizmat qilayotganlar uchun, qolaversa muammoning o'chog'i uchun ibodat qiling. Vaholanki, bunday hollarda ibodat va roza tutish orqali Xudovanddan yordam olishimiz mumkin. Azizlar, o'zingiz bilgan shunga o'xshash muammolar haqida bizning manzilimizga maktub yo'llang. Birgalikda ibodat qilaylik. Bizning elektron manzilimiz dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, omon bo'linglar.